ljudi živoga Boga. Emisija posvećena nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedna emisija iz serijala Živi ljudi živoga Boga, posvećenog nasljeđu drugog episkopa šumadijskog, doktora Save Vukovića. Danas sa nama svoja sećanja na blaženo počivšeg vladiku Savu deli protojeri Saša Antonijević, inače neko ko je autor jednog od teksta koji je uvršten u spomenicu koja je izašla u znak obeležavanja 20 godina od upokojenja blaženo počivšeg vladike Save. Oče Saša, pomaže Bog i dobro nam došli u studiju. Kako je došlo do situacije, oče Saša, da baš vi budete jedan od autora tekstova koji čine spomenicu koju sam pomenula?
Da, pa ovako. Vladika Sava mene rukopoložio, poznao sam ga. Inače, ja se, ovako, što se tiče crkvene istorije, dugo istražujem crkvenu istoriju i otac Sava je znao to, tako da me je pozvao i profesor Negoslav. I došli smo do dogovora da ja pišem administriranje Banatskom eparhijom.
Zašto baš ta tema?
Vladika Sava je bio izuzetan episkop koji je prvenstveno bio prvo u Americi, pa on došao ovdje kod nas, ali je malo zapostavljeno to da je on administrirao drugim eparhijama i ne da je samo uticao na život tih eparhija, već posredno preko tih eparhija na život čitave crkve. A ima tu i neke druge stvari koje su veoma bitne, to je da se on oslanjao na te eparhije dok je tamo administrirao, pa da je uz pomoć tih eparhija izdavao neke knjige koje nisu mogle da se izdaju ranije. Naprimjer, Mineje. Tako je vladika iskoristio tu priliku da šumadijske eparhije zajedno sa Banatskom eparhijom, Banatska eparhija tada bila imućena dosta, pokrenu izdavanje Mineja koji su nedostajali, preko su bili potrebni za bogoslužbeni život naše crkve. Dakle, vladika je bio jedan od naših najuglednijih episkopa, mlad, tada je imao 49 godina, došao iz Amerike, znao više jezika, u punoj snazi, ugledan, imao je američki pasoš, što je za to vrijeme bilo veoma bitno. I Sveti sinod i patrijarh su želili da se ta eparhija malo obnovi nakon smrti vladike Visariona, a s druge strane da se pripremi za dolazak nekog novog episkopa. Da. I oni su rešili da postave vladiku Savu kao administratora. A vladika Sava trenutno tada bio u Hilandaru. Postoje to sad tu ovako neke nedomice, da li je vladika u Hilandaru bio jednom ili dva puta. Izgleda da je bio dva puta. Jednom kao američki episkop na nekom pokličkom putovanju, bili su svetoj zemlji, bili su na Svetoj gori i tako na drugim mestima. I drugi put tada, 79. godine, na povodom crkvene slave tamo u manastiru. I zato nije ni bio na sahrani episkopa Visariona, sa kojim je bio blizak, pokojni vladika Sava, poštovao ga je. Često je odlazio u Banat, tamo je služio. Inače, vladika kao prečanin, da kažemo tako, je volio taj tamošnji narod i oni su volili njega. Tako da je vladika postavljen, dakle, posle episkopa Hrizostoma, koji je privremeno upravljao tom eparhijom kao administrator, vladika je već postavljen 80. godine na majskom redovnom zasjedanju Svetog Arhijerejskog sabora.
I koliko dugo, oče Saša, traje taj njegov, uslovno rečeno, mandat?
Da, pa sve do 85. godine. Vladika je za prve dve, tri godine puno toga uradio, iznenađujuće za vlast. Puno toga je uradio, već 83. godine je ponudio da neko dođe tu, da bude stalni episkop. Međutim, Sveti sinod je to odlagao do 85. godine. Da, tako da je to je bio jedan nalet tih prvih godina. Vladika se pojavio, kažem tako, u punoj snazi, imao je podršku iz sveštenstva odavde i monaštva iz Šumadije i počeo je da podiže Banatsku eparhiju. Da je podiže u svakom smislu. Kažem, bilo je veliko iznenađenje za tamošnju vlast, jer je vladika leteo, služio je skoro svake druge nedelje, služio u drugom mjestu u Banatu, u malim mestima, u gradovima, dovodio ugledne goste, tu su dolazili patrijasi, dolazili su arhijepiskopi, dolazili su kardinali. Znate, odjednom se nešto dešava u jednoj učmalnoj sredini, kakva je, da kažem, na neki način bio Banat onako mirna.
Djeva dnes, presušća strana gorašta,
kako je stanje u Banatskoj eparhiji sačekalo vladiku? To se i vi pitate u delu svog teksta koji je uvršten u spomenicu koja je objavljena uz znak obeležavanja 20 godina od upokojenja vladike Save.
Da. Vladika Veselion je bio bolestan čovjek. Moramo da shvatimo tu situaciju da je on bio od onih episkopa koji su doživjeli progon crkve posle Drugog svjetskog rata. Nije bilo lako, znate. On je bio svedok toga da su episkopi fizički napadani, da su zatvarani, neki ubijani. Pitanje je kako je patrijarh 58. Varnava, kako je on preminuo. Da. I nisu dozvoljavale vlasti da se tu nešto mnogo talasa. I mora da pronađe svoje mesto vladika Veserion kao episkop. A vladika Sava je bio sasvim druga osoba, mlađa iz drugog vremena. Tako da je on se iznenadio malo tom situacijom koja je bila, da kažemo, teška. I ima još jedna druga stvar, vladika Visarion je svešničke kandidate prvo pitao, koji su dolazili sa strane, prvo pitao šta znate o Banatu. A kako oni, dolazeći iz Bosne ili iz tako zapadnih krajeva Srbije, nisu puno toga znali o Banatu, on ih nije primao u Banat. I samim tim u Banatu bilo preko 50 praznih parohija, znate. Bila je teška situacija za sveštenike od 1944. do vladičinog dolaska nije podignuta nijedna crkva. Tako da je bila jedna teška situacija koju je vladika nastojao da popravi. Da.
Vi navodite jedan podatak da se zabrinjavajuće duhovno stanje među vernicima videlo kroz činjenicu da se u čitavoj eparhiji 1978. godine počestilo samo 13.700 vernika.
Da. Vladika insistirao na bogoslužbenom životu ovdje u Šumadi i insistirao je na pričašću vernika. Tako da je tamo dočekalo jedno stanje zamrlosti. Inače, tamošnji naš narod je manje postio, manje pridavao značaj postu, a i bio je nekako odvojen od crkve. S tim što i sveštenstvo je malo tu, slavno se može reći, podbacilo. Na taj način vladika je prebacio i tamošnje sveštenstvo. Traže da budu aktivnije. Da. To se lagano menjalo, vladika je stalno služio, posticao sveštenike da služi. I počeo je da postavlja sveštenike na tamošnje parohije. Do 1183. godine 40, mislim, sveštenika da je doveo. Znači, 50 i nešto parohije je popunjeno. Trudio se i da mladi odlaze u bogoslovje. Ma, slab je bio odziv u Banatu za odlazak u bogoslovje tada. Tako da je vladika dovođenjem tih svešničkih kandidata sa strane drastično promenio situaciju u Banatu. Ustalo se tamo neke stvari. Njemu se nije dopadalo to što sveštenici, malo se skačemo s temi na tema, ali nije mu se dopadalo što je tamo zatekao sveštenike, kaže, tako se žalio vladika, kaže, jedni imaju bradu, a nemaju brkove, drugi imaju brkove, a nemaju bradu, a treći nemaju ni bradu, ni brkove. Što je bila jedna slika u njihovom duhovnom stanju, znate. Tako da čestim služenjem, čestim susretom sa episkopom i organizovanjem svešničkih horova, velikim posticajem crkvenih horova da se organizuju, pa organizovanjem pokloničkih putovanja, dovođenjem stranih delegacija, različitim predavanjima, vladika je podizao duhovni život u čitavoj eparhiji. I to je posticalo i sveštenike da oni budu aktivni.
Приветствую вас, мои дорогие украинцы. Накануне Великого Поста мне бы хотелось пожелать вам мира в душе, здоровья в теле, стойкости в вере. Украина – это та страна, которая для меня очень близка. Практически юность моя прошла там, и там я многому научился. И в Киеве дорога моя как раз привела меня к Богу. Поэтому сегодня хочу вам для вас исполнить песнопение 50-го псалма на арамейском языке. И желаю вам радоваться. Желаю вам радоваться во двух мирах. Люблю вас, мои дорогие украинцы.
Saša, vi u svom tekstu o vladici Savi navodite da je vladika Sava bio zadovoljan prijemom u Banatu. I naročito je interesantno da čujemo i kako su izgledali ti dočeci vladike Save od strane stanara, odnosno žitelja Banata.
Da, da. Banat je imao puno parohija koje su bile mešovite, koje su imali malo vernike, bile su male parohije, neobične. Skroz je to drugo uređenje, odnosno na Šumadiju, to od Banatska eparhija, dakle je deo nekadašnje Karlovačke mitropolije. I bilo je tih parohija u kojima nikada episkop nije došao da služi. A u nekim nije služio po 50, 60, 70 godina. I to je bilo veliko iznenađenje i velika radost. Znate, i doček u svog arhijereja učestvovali su ne samo svešnici, već čitavo to naselje. Što je ovako za to vreme bila hrabrost, velika hrabrost učestvovati u tome. Na početku, dakle, pre nego što bi vladika došao u to mesto, njega je čekao fijaker sa belim konjima. A tu su bili jahači sa strane. Svi su nosili bele košulje. Cveće. Vladika dolazi ispred crkve gdje dočekaju deca. Znate, to je velika radost. Pune crkve. Da. Taj narod je voleo svog vladiku. Oni su njega doživljavali kao svoga. Kao episkopa Srpske crkve. I kao neko ako dolazi iz njihove kraja. Vladika je bio zadovoljan, dakle, prijemom. A i oni su bili zadovoljni. Zato što im došao tako dosadan episkop.
A evo i priče o jednom problemu, kažete, taj problem nazivate osnovnim problemom u podizanju novih crkava, a problem se zapravo zasnivao u nedobijanju građevinskih dozvola. Pretpostavljam da govorimo o podizanju novih crkava u Banatu, isključivo u Banatu.
Ne samo u Banatu. Ne samo u Banatu. Veliki problem vladike imaju ovdje u Šumadiji. Veliki problem. I sa tim problemom se susreo također tamo i u Banatu. Dakle, nove vlasti nisu dozvoljavale se podižu nove crkve kod nas. I često o tome ne govorimo, a u to isto vrijeme su se podizali džamije u drugim krajevima. Znate, nismo bili ravnopravni. Vladika nije dobio dozvolu da podigne ni jedan hram. Dakle, dozvole nisu izdavane. Bilo je problema i sa dobijenjem dozvola za renoviranje starih crkva. I zato je vladika težište, kao još ovdje u Šumadi, stavio na obnovu i podizanje novih parohijskih domova. I ono što je interesantno tamo u Banatu, vladika je nastojao da se sakupi novac, bilo od te crkvene opštine, bilo od nekoliko crkvenih opština ili od pomoć od strane eparhije, da se kupi neka kuća. I ta kuća bi postojala i bogoslužbeno mesto i mesto za stanovanje tog sveštenika. Dakle, tako je vladika osnivao nove parohije, kupili bi neku kuću, preuredili je, imali bi tu kapelu ili crkvu i stan za tog novog sveštenika. Nastoje vladika i da se sveštenici obezbede. Ako negde postoji crkva, a nema adekvatnog prostora za stanovanje sveštenika, da se kupi neka kuća ili da se preuredi. Također parohijski domovi da se podignu, da se obnove, kako bi se podigao duhovni život u tom mestu. Da, to je jedan period, dakle, tihog ignorisanja crkve. Dakle, oni bi rekli da je to u procesu, da će dati dozvolu, da dozvole nije bilo.
Govori Gospode, sluga Tvoj te sluša. Tebe samo Tebe, žena moje duša. Nemoćan je sluga da vidi i čuje. Dok u njemu Tvoje ne zastruje struje. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu. Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu. Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Govori Gospode, presvršit ka puta, da mi s pravog puta duša ne zaluta. Govori mi tiho, al nek bude jasno, govori preblagi, dok ne bude kasno. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu, slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu. Sam govori Otci, a opet govori, oko tvojih reči Отцу Сыну и Святому Духу.
Oče Saša, vi u svom tekstu o episkopu Savi navodite da je vladiku Savu veoma rastuživala činjenica da je od 89 aktivnih sveštenika 1981. godine u Banatu samo njih 4 imalo završen fakultet, a da se ostali nisu previše zalagali da ga završe. Pričom o vladici Savi zaista smo svi mogli da shvatimo kroz ovaj serijal do sada koliko je vladika Sava insistirao na obrazovanju.
Da. Vladika je završio, Bogoslav je završio fakultet, završio postdiplomske studije, doktorirao, bio u Švajcarskoj na postdiplomskim studijama. Meni je u čeru poženja Vladika rekao da je trebao da pute u Grčku. Međutim, taj dan kada je on trebao sljedeći dan da pute, njega su izabrali za arhijereje, tako da je ostao u Srbiji. I Vladika se družio sa grčkim arhijepiskopima, voleo je i Fince, i Čehe, i Ruse, posebno zagranične Ruse. Boravio dugo u Americi, tamo je upoznao taj novi svet. I odjednom se vratio ovdje kod nas i zatekao dakle, mnoštvo neobrazovanih sveštenika. Što je razumljivo za to? Pazite, u posljednom periodu smo imali samo jedno bogoslovje. Te 1947. osnovna dole u Prizrenu. Pa kasnije se otvara ova gore u Rakovici. To su bili veliki problemi za sve patrijarhe da se osnuje bilo koje bogoslovje. U toku rata nije radila nijedna bogoslovje. Dakle, i patrijarhi i episkopi su bili željni da bilo koga roko polože. Pa daj, neka završi bar tu bogosloviju. Tako da je to bilo to vreme i ta situacija. A vladika kada se pojavio, on insistirao da svešnici produže svoje školovanje i da mladi svešnički kandidati steknu što više obrazovanja. Bio je svestan da je dakle da je sve više fakultetskih obrazovnih ljudi u parohijama i paroh da bi znao da pastirstvo je adekvatno, bilo je potrebno da bude obrazovan čovjek.
Da li je ta njegova inicijativa uradila plodom?
Pa jeste. Menjalo se tu. Dakle, prvo u koracima blažim, a kasnije sve više.
U odeljku o eparhijskim poslovima vi, oče Saša, navodite da su se crkvene opštine u Banatu izdržavale drugačije nego u Šumadiji. Na koji način?
Da, imali su zemlju. Znate, imali su zemlju. Kada se patrijarh Arsenije, bili smo svedoci, nažalost, nekih političara da ga uz koje prošlosti napadaju, ali Arsenije je treći Čarnević bio jedna izuzetna ličnost. On nije pobegao sa narodom, kao što neko kaže. Dakle, on je dočekao austrijsku vojsku i u tom trenutku je morao da se njima prikloni, a s druge strane nije imao šta da traži s Turcima. Oni su bili Božja kazna za nas. I on je došao do Beograda, a poslao je izaslanike u Komarno u današnjoj Slovačkoj. Pa je on otišao tamo. Pa tamo su dogovarali, pregovarali i poslali delegaciju u Beč od obrazovnih episkopa i sveštenika i laika koji su znali dobro jezike, znali političku situaciju u Beču i bili obrazovani i koji su pregovarali sa Bečkim dvorom da dobiju privilegije. I u tim privilegijama je stajalo dakle, da se prizna ono što je bilo u Turskoj carevini, da ako neko premine, nema nasljednika, da njegovo imanje ide u vlasništvo crkve. Drugo, to su vekovi, pazite, vekovi, dakle, kraj 18. veka, naši su tamo živjeli, u Komarnu postoji ta crkvena opština, postoji pečat iz 1511. godine, a Komarno su današnje Slovačka, čitava Mađarska, sever, Vojvodina, naša, Srpska Vojvodina, da se zna. Dakle, vekovima su ljudi ostavljali svoje imanje crkvi, testamentima ili kroz poklone. Tako da se to sabiralo i podizali su hramove, imali su, dakle, paravijske domove i te crkve su, dakle, živjele mahom od te zemlje. Učestvovali su i parohijani izdržanja svog sveštenika i episkopa, a tamošnja eparhija je bila veoma bogata i svedoci smo i danas, pogledamo samo te zgrade, koja je to veličina bila tamošnja eparhija. Drugo, i danas mi znamo, naši poljoprivrednici iz ovih krajeva, kad razgovaraju sa tim ljudima tamo, koliko je tamo prihod mnogo, mnogo više odnosno na naš.
Slavite Gospoda jer je dobar, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Slavite Boga nad Bogojima, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Slavite Gospoda nad gospodarima, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Oji jedini čini čudesa velika, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Koji je stvorio nebesa premuda, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Utvrdio zemlju nad vodama, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Oji osvetila velika, aleluja, jer je do vijeka milost njegova, aleluja. Милость Негова, аллилуйя. Месяцы, звезды, да управля ночью, аллилуйя. Ер-е, до века милость Негова, аллилуйя. Рутом сильным и мышцем пружина, аллилуйя.
Nastavljamo nastavljamo sa pričom o vladici Savi. Danas za sagovornika, ukoliko ste se sad uključili u emisiju Živi ljudi živoga Boga, imamo protojereja Sašu Antonijevića. Oče Saša, vladika Sava za Banaćane, kako vi kažete u svom tekstu, govorio je da su mirni i dobri ljudi odani crkvi i da je tokom svojih kanonskih poseta uviđao ljubav Banaćana prema svojoj crkvi. Kako je to bilo moguće u svim tim političko-izazovnim okolnostima o kojima smo malo pre govorili? Da li je to zapravo dokaz koliko je tom narodu nedostajala crkva?
Jeste, jeste. Pa kad pogledate fotografije tih kanonskih poseta vladike Save, vidite pune hramove. Sveštenik se dočekuje sa čitavim mestom svog arhijereja. Jedna radost se vidi na licima tih ljudi. Ima jedna fotografija, ne znam da li je objavljena tu, kako te bake dolaze i kako ljube vladiku Savu, pune radosti. Ima tu i dece, pazite, deca dočekuju episkopa. E sad, pojavljaju se neki problemi, to su odnosi sa vlastima, tako što je tamošnja vlast komunistička bila iznenađena, veoma iznenađena, dakle, prvo ginušću tako je novog arhijereja, a drugo i tom situacijom da se narod budio. I onda su oni reagovali. Reagovali su na više načina. Prvenstveno, dakle, zastrašujući tamošnji narod i zastrašujući sveštenike. Sveštenike su pojedinačno zastrašivali, njih, njihove porodice, a narod su znali da organizuju, da narod odlazi na neke radove, na ekskurzije, na...
Onda kada vladika treba da dođe da služi, da Boga služi.
Jeste, to su bile takve neke situacije, na primjer, da skoro čitavo stanovništvo tog nekog sela odvedu negde. Da vladika se tu pojave, a dođu pravoslavni Rumuni iz susednog sela. Da. Veoma interesantno bilo to, ko će dočekati vladiku? Koja devojčica se sveća? I sad, posle je bilo prozivanje u školama, po školama, dakle, zašto to dete dočekalo episkopa, zašto mu dao cveće, koga je naučio, zašto ga je naučio. Pa su odvodili svu decu, dakle, odvodili su svu decu tog dana da ne budu tu na liturgiji, pa su sveštenici se setili da dovode decu iz susednih sela. Pa se onda, dakle, dešavalo da se predstavnici vlasti razlete po tim selima, po tim školama, da traže ko je to dete, čije to dete, ko je učite, ko su roditelji. Dakle, jedna nezgodna situacija za sveštenike, ali oni su znali da to prebrode. Ali su. Tako, ostali su, kažem, svuda lepe svedočanstva o prijemu naše episkopa.
Koliko je daleko išlo to zastrašivanje, navodi podatak koji ste vi zabeležili u ovom svom tekstu, da je u Bašajdu čak jedna devojčica od 5 godina doživjela šok od straha jer je direktor obdaništa izvukao iz obdaništa i saslušavao zašto je učestvovala na crkvenoj proslavi.
Da, da. Vladika je pisao o tome Svetom sinodu i tražio je podršku Svetog sinoda. Očekivao je da će crkva ovako više reagovati, ali pitanje je koliko je Patrija German imao mogućnosti manevarskog prostora. Pa ste, to je godina, Tito je tek umro, ljudi su za reč odlazili u zatvor. Da. I vladika intervenisao i kod lokalnih vlasti u zaštitu i sveštenika i vernika. Nastoje na neki način da probije to okruženje. Oni su bili iznenađeni, kažem, takvim episkopom. Iznenađeni i reagovali su previše agresivno. Previše agresivno. Jer već od 70-ih, 80-ih godina, dakle, to više nije otvoren problem crkve. To je, dakle, sad jedna igra u rukavicama. Znate, jedna igra u rukavicama u kojima crkva želi da se izbori za svoj prostor, a vlast da ga što više ograniči. U Banatu su, kažem, bili možda grubi, previše jesu to ljudi, političari lokalnog karaktera, lokalnih vlasti. I oni nisu bili spremni na tu igru u rukavicama, pa su ponekad preterivali.
I vladika Sava je na to preterivanje znao da odgovori jednim vrlo interesantnim diplomatskim gestom, kada, na primjer, na proslavama u mestima gdje je bilo problema, predstavnik je vlasti nije udostojio odgovora na zdravicu.
Da, da. Pa ispričao bih jednu anegdotu sad. Mislim da Mihis piše o tome kako je naš patrijarh, mislim da je Georgije Branković sačekao na srpskog generala u Austrougarskoj, srpskim Karlovcima tamo dočekao, jedinog srpskog generala u Austrougarskoj vojsci. On je kasnije postao, čini mi se, feldmaršal i komandant Austrougarske vojske na italijanskom frontu. Veoma sposoban čovjek. Oženio se i došao jednom srpskim Karlovcima na posjetu. I pa sad ručak, dolazi nam srpski general to vreme, to je uoči Prvog svjetskog rata, i svečani ručak. Tu su arhimandriti, tu su episkopi, tu su zvanice velike, i s jedne strane stola patrijah, karlovački mitropolita, tad je dobio titul patrijah, sedi s jedne strane, a s druge strane sedi taj srpski general. I svi čekaju zdravicu. I podigne čašu patrijah, i svi uzimaju čašu s vinom i sad drže tako te čaše i kaže: patrijah, dobro nam došli, gospodine generale, našega roda. A kaže: čuli smo da imate izabranicu. Kaže: da, pa mi možemo da vas venčamo. A kaže čovjek: pa ja sam se venčao. A gde ste se venčali? Pa kaže: u Rimokatoličkoj crkvi u Beču. Kaže: aha. A kao, možemo da vam krstimo to dete, čuli smo da ste dobili? Pa kaže: ja sam ga krstio. A gde ste ga krstio? Kaže: u Rimokatoličkoj crkvi. Aha, dobro. I samo spusti tu čašu. I svi spuštaju tu čašu. I taj svečani ručak završava bez zdravice, bez ispijenja vina. Taj general odlazi strašno besan. Poruka je poslata, znate. Tako je vladika Sava, jak te škole, znao da pošalje poruku adekvatnu, da svi shvate, a da tu ne bude grubih reči.
Vjera naša, vjera stara, vjera naših svetih cara. Vjera puka i knezova, i narod i vitezova. наших святых цара, вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна.
Oče Saša, nastavljamo sa pričom o vladici Savi i periodu kada je on administrirao Banatskom eparhijom i vi se u svom radu, odnosno tekstu o vladici Savi, naročito ističete da se vladika držao i stare crkvene i nacionalne tradicije. U kom smislu?
Da. Vladika Sava je u Banatu napravio jednu dobru atmosferu. Vladika je odlazio kod Rumuna pravoslavnih. Vladika je otvorio vrata preko Banata i za odlazak naših episkopa i sveštenika u Temišovsku eparhiju. I otvorio vrata dobre saradnje sa rumunskom patrijaršom. Pa je nazad dobio i uzvratnu posetu mitropolita i kasnije rumunskog patrijarha. Vladika Sava je odlazio i kod rimokatolika, kod protestanata, uspostavio dobru saradnju sa njim u Banatu, što je bilo veoma bitno. Za uzvrat je od njih dobio hramove, prazne hramove, jer tamo su naši služili svetu liturgiju. I Vladika je uspostavio dobar odnos i sa ljudima koji nisu verujući, ali su bili dobronamirni prema crkvi. Dovodio je, kažem, tu različite ljude iz crkvenog sveta, iz Grčke, iz Amerike, iz Rumunije, iz drugih. I tu je čak održan jedne godine i skup dijaloga pravoslavne rimokatoličke crkve u Vršcu. Kroz sve to provejavalo je to da mi nemamo zašto da se odreknemo onoga što mi jesmo. Nemamo mi razloga. Mi smo jedan narod pravdoljubiv, hristoljubiv, volimo druge, a zašto ne bismo poštovali ono naše? Tako da je na jedan lep način vladika uzdizao sve što smo mi naslijedili od svojih predaka. Da. I to je bila jedna ljubav prema drugima, a jedno poštovanje prema našim precima. Na jedan diskretan način, ali istrajno insistiraju na tome. I to je ostavilo lepog traga. Kažem, kako u Banatu, tako i šire. Jer uz pomoć Banatske eparhije uzdizao se čitav život, kažem, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prelivalo se to, znate. Sve se to preliva na druge eparhije, kažem, na Temišovsku eparhiju pozitivno, na Bačku eparhiju pozitivno. Vladika je bio administrator i Bačke eparhije. Odmah, 2-3 godine kasnije, je Vladika administrirao 2 godine Bačku eparhiju i tamo je napravio veliki napredak.
Nakon svih tih otvorenih vrata, kako je izgledalo otići iz Banatske eparhije, odnosno kako je izgledalo to opraštanje od vladike Save kao administratora Banatske eparhije?
Da. Vladika je administrirao, dakle, od 80. do 85. I navikli su se jedni na druge. To je bio jedan, kažemo, suživot. On je postao maltene strani arhijerije. Nije zapostavljao vladika našu eparhiju. I uveo je nešto novo, to je bilo, dakle, odlazak naše crkvenog hora do Banata, naših sveštenika. Pa nije tamo, dakle, gostovanje, upoznavanje sa Banatom. I ujedinjavanje naše crkve. Ako se uspostavljao kontakt, dakle, Šumadije sa Banatom, Banata sa Bačkom i sa Temišvarom, dakle, tu se prepliču lokalni običaj i tradicije i učušćuje se taj odnos i ruše se granice između eparhije. Sve je to prepoznato bilo tamošnjeg naroda i narod je tugovao za arhijerijom. Postoje niz pisama u kojima su kasnije tugovali i ostale prepiska sveštenstva tamošnjeg sa vladikom. 1985. je tamo došao čini mi se Metropolitan Filohija, ali tako?
Da.
Ali ono što se malo zna, to je da je Metropolitan Filohija tamo privremeno postavljen. Privremeno, to sam skoro saznao da bi se pripremio za odlazak na Cetinsku metropoliju. Sad, da postave nekog novog odjednom na Cetinje, Metropolita Filohija, bilo nezgodno to vreme. Ali postaviti ga u Banatu i pripremiti ga kao episkop, koji će kao episkop doći na Cetinje, to je već bilo neka druga priča. Tako da je, da je to administriranje Banatom i taj dolazak i odlazak vladike bio sklop jedne velike, visoke, da kažemo, doma upravljanja naše crkve. Na primjer, posle Drugog svjetskog rata patrijarh Vikent je bio u teškom položaju i kada bi hteli nešto da proture vlast, oni su vršili veliki pritisak na njega, a onda bi se odbranio, se dogovara sa drugim episkopima da na saboru njega napadaju i da onda on mora da se povuče i da povuče taj svoj predlog. Da. Tako je bilo, na primjer, i sa patrijarhom Germanom. I bili su naši veoma mudri. Veoma mudri, imali smo mitropolita Josifa, pa patrijarha Gavrila, pa Vikentija, Germana. I oni su kroz čitav taj, dakle, taj iskušenja prolazili veoma mudro. Kažem, Banatska eparhija i administrativna Banatska eparhija je deo jednog šireg mozaika i vladika Sava je ostavio lep utisak, lepu boju, da kažemo, u tom mozaiku.
Hvala vam što ste danas govorili za Radio Zlatoust i prisjetili se vladike Sava.
Hvala vam.
Zbogom.
Zbogom.